Entrevistas Naveira. Un programa de entrevistas para coñecer o mundo.
Bo día, hoxe na entrevista Sabeira do Río Lameira temos con noso a presidenta do noso AMPA. Bo día, presidenta.
Bo día, chicos e chica.
Primeiro de todo, quen ves sendo?
Son María, a mamá de Matilda, Nicolás e Teo que non está na escola.
Que che parece o noso cole?
Gústame moito o voso cole. É un cole pequeniño, cercano, que era o que me gustaba para os meus fillos, por iso estamos aquí.
Como que te decidiches a ser presidente da AMPA?
Pois porque os papás anteriores pois demandaban un cambio generacional, porque xa os seus fillos son maiores, están nos últimos anos, e necesitábamos eu e outros pais manter os servicios, principalmente, vamos a por moitas outras cousas, pero o que nos daba medo era perder a voz dos pais, que é unha AMPA.
Fixaxe este presidenta para cambiar algunhas cousas no cole?
Pois o mellor, máis que cambiar, seguir con as que hai, traballar man a man cos profes, a directiva, con vos, que nos gustaría que tamén nos pidérades cousas e o que necesitades.
Que tedes pensado facer dende AMPA?
Que temos pensado facer desde a AMPA? A ver, esa pregunta é moi amplia, sí. Pois ideas temos moitas. Sobre todo, o que vos decía, pois manter os servicios que temos, comedor, plan madruga, que os papás pois axúdaos moito para poder traballar e conciliar. As actividades extraescolares, poderos dar outras oportunidades. E dentro do cole, pois colaborar coas festas, e tamén con propostas.
E para rematar, deixamos algunhas propostas que recollemos na aula.
Que se poña o campo de fútbol liso e se lle cambien as redes ás porterías.
O campo de fútbol liso que queredes césped.
A ver, non queremos queremos césped, pero si non podeis algo un poquito liso porque
arreglar o chan.
Sí, algo, sí.
Vale. E as redes, non teñen redes, porterías, están rotas.
Están rotas.
Vale, pois apuntamos a ver que se pode facer, pero creo que no cole xa están traballando niso, ¿eh?
Que se limpen as canastas de básquet.
Bueno, mira, esa é máis faciliña, hai que coller unha escaleira e subir arriba. Apuntado. Que máis?
Tamén hai un alumno da nosa clase que pide que se faga un estanque de auga salgada con peixes para que os que, como a él, lles gusta a pesca con rinchas e lorchos.
Se é unha idea moi chula. A nos gustaríanos facer un cole máis verde, que é tamén algo polo que están pelexando desde arriba na directiva e os profes do cole, pero claro, a veces os recursos non os temos e hai que buscar maneira de alcanzalos e aí vamos a traballar. E tedes algunha idea máis ou algo que vos guste ou que demandedes?
Renovar la pintura del campo podébrile.
Ah, esa dixeron a onte un amigo, Álvaro. Pintura no campo de brille. Non está pintado chan.
Non.
Vale.
Está pintado, pero pouco.
Hai que marcar. Teño que vir con un pincel. E non teño axudantes. Non vides comigo se o facemos.
Sí, sí.
Sí, podemos propoñer unha tarde. Podemoslo facer unha tarde.
Hoy en los recreos.
Vale. Quedo mentón. Que máis cousas?
Unha pista de pádel.
Sodes moi deportistas, dá gusto, eh? Sabíades que este ano é o ano de deportes, non?
Ajá.
Vexo vos que vades a tope.
Grazas por estar aquí. E sen máis despedimos este
Entrevistas Naveira.